är en liten quiz. Du måste vara det första du tänker.
Okej, okay, kör på.
Vilket ljus kan man köra på?
Alltså grönt.
Vilken farge brukas om en som är lite nybegynner?
Grön.
Ja. Vilken farge har bedriftshelsetjenesten som passar bäst för mindre bedrifter?
Grön.
Ja. Grön jobb är bedriftshelsetjenesten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortgjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da det bare lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Jonny, vi tilbake I studio, og det en ny sesong. Vi har jo akkurat lagt bak oss en hel sesong med 24 episoder. Hvordan har responsen vært?
Ja, jeg veldig, veldig hyggelig. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger, innspill, tips har jeg fått da, om nye steder og reiser jeg kanskje burde gjøre. Og noen av dem kommer jeg faktisk til å høre på.
Som for eksempel hva da?
En kar som har bodd et par år I Australia, han ga meg noen tips til noen steder, og noen, skal vi si, folk, eneboere langt ut I ødemarken I Australia, sånne ting jeg liker, ikke sant? Så ja, det kommer jeg til å følge opp. Jeg har fått litt kritikk av min søster.
Okay.
Det skal jeg passe på å ta med, fordi at jeg sier litt for ofte, ikke sant? Jeg blir så ivrig, og så har jeg lagt meg en uvan å si, ikke sant? Så det slutt på. Hver gang jeg tar det sier ikke sant nå, så skal jeg kjøre 20 push-ups på en arm.
Vet du hva min uvan Det mange sier. Men jeg hører selv at jeg ofte sier liksom.
Ja, det
jeg legger inn liksom, ja. Liksom, liksom. Det jævlig ja. Irriterende. Så det blir 20 push-ups på meg også hver gang jeg
en god plan.
Sier det.
Ja. Da sier vi
sånn. Starte dette nye året, den nye sesongen med å ikke si ikke sant. Ja. Og ikke si liksom.
Så enten det, eller så blir vi I veldig god form. Vi får se.
Du har jo det siste året I høst, etter at vi spilte inn første sesong, vært ute og reist litt. Det skal vi komme tilbake til senere, og du har mange reiseplaner I år, men det kommer senere. Hvor skal vi reise I dag?
I dag skal vi til Argentina. Det egentlig litt vanskelig sak, for det så mye fakta her, fordi vi skal litt tilbake til 2. verdenskrig, og det greit å holde tunga rett I munnen, for det sitter veldig mange mennesker som har mye kunnskap om det. Jeg har litt kunnskap, jeg også for så vidt, men du vet, det fort gjort å glemme, men det det er en veldig spennende historie.
Når var det du var I Argentina?
Jeg har vært der, skal vi se, 2-3 ganger, og dette her vel tilbake I 2016. Dette her...
Ja. 7 år siden.
Ja, det noen år siden. Så, men det handler faktisk om da, utgangspunktet en spøkelsesby oppe I fjellene. Langt, langt oppe I fjellene. Veldig isolert avsides. Vrient for så vidt å komme til hvis du ikke har en god firehjulstrekker. Høyt, 4100 meter.
Ja, det såpass høyt der.
Ja, såpass høyt. Mm. Ja, da, Argentina har høye fjell. Det I Salta-regionen. Så blir det da nordvest I landet.
Ja, hvordan det å reise I Argentina? Det vel et ganske civilisert land,
det
ikke det?
Ja, Argentina veldig flott og greit å reise I. De har jo hatt en del trøbbel med økonomien, som vi sikkert har fått med oss de siste årene. Nå føles det ut som det bra, eller nå, sier jeg. Da jeg var der, så føltes det I hvert fall ordentlig ut. Men folk hyggelige. Selvfølgelig går det spansk. Få som snakker engelsk. Jeg snakker litt spansk. Ikke godt nok, selvfølgelig, men jeg klarer meg som passe.
Men hva var målet for denne turen egentlig?
Jo, også jeg leste jo om den der La Casualidad, da, som ligger oppe I fjellene, som var en tidligere svovelgruveby, hvor det bodde 3500 mennesker, som ble altså fraflyttet da I 1978. Så det var det som var utgangspunktet, men så vet vi jo det at veldig mange, altså veldig mange nazister rømte jo til Argentina etter krigen. Han, Juan Perón, han, skal se, jeg har litt sånne fakta her om han Perón. Jeg må nesten lese det, for at så ikke jeg sier noe veldig gært. Men mitt utgangspunkt var jo da å besøke blant annet da, denne La Casualidad, denne gamle gruvebyen på 4100 meter I Salta-regionen, avsides og bortgjemt. Og fordi at vi vet jo at etter krigen så rømte veldig mange nazister til Argentina. Altså historien som så da at Juan Perón, han ble etter hvert ganske kjent president på grunn av denne her, var det ikke filmet?
Evita,
kona hans var vel den som var kjent.
Don't cry for me, Argentina. Det ble vel en musical, ble det ikke det?
Ja, det var ikke jeg greier på helt alt, men det det samme. Men I alle fall altså, Perón han tok makten I Argentina under kupp I 1943, men så ble han arrestert igjen I 1945 og satt I eksil I en kort stund for deretter å delta og vinne valget I Argentina I 1946. Og da gjeninnsatt da, som landets president. Men det han gjorde, vet du, var det at han solgte under krigen, så solgte han 10.000 blanke pass og identifikasjonskort til Odessa, som var en organisasjon som nazistene hadde satt opp for beskyttelse, da, for å beskytte de høytstående nazistene, hvis det skulle bli nødvendig. Og vi vet jo det at blant annet selveste SS-offiseren Adolf Eichmann rømte jo ikke sant, til Argentina og ble jo da tatt, da, som også kjent av israelerne I 1960 og kidnappet til Israel og dømt til døden der, og han ble vel, det saken gikk vel I 1961, og så ble han vel hengt I 62, men jeg husker. Uansett da, dette her jo også veldig interessant, fordi at Salta-regionen var jo, det den, selv I dag så det ganske avsides, og den gang så var det veldig avsides, veldig, altså et ypperlig sted da, for folk på rømmen å gjemme seg. Og en som de aldri fikk tak I, disse nazijegerne, de jakta på han også, det var jo doktor Mengele, Josef Mengele.
Ja, litt bakgrunnsinformasjon om Mengele, for det kan hende det noen lyttere der ute, kanskje litt yngre lyttere da, som ikke helt husker hvem den det var.
Jo, altså jeg har jo lest noen bøker da, selvfølgelig om Mengele, og jeg har intervjuet en del folk også, som vi skal komme tilbake til det da. Men først og fremst da, så ble han også født av, følge mine dokumenter her, 16. mars 1911, og han var en ganske velutdannet mann, og så allerede I en alder av 27 år hadde han 2 doktorgrader, en I antropologi og en I medisin. Men mannen var jo kling, altså han var gæren, for å si det sånn. Man, det jeg har lest da, så blir man jo... altså, de tenker, det mulig? Fordi at det jo, han har mest sannsynlig sendt 400.000 mennesker I døden. Og så han ble jo kalt for dødens engel. Han gjorde jo, han ble sendt til Auschwitz I 1943 som en lege og medisinsk offiser. Da var det da 140.000 fanger, og han utførte da medisinske eksperimenter på mange av disse fangene. Jeg kan jo nevne ting som altså det helt forferdelig, og det kanskje upassende å fortelle det her, men likevel, altså det historiene sier at han sto på magen til en gravid kvinne, helt til fosteret ble presset ut. Og et annet tilfelle så teipet han brystene til en nybakt mor for å se hvor lenge hennes spedbarn kunne overleve uten morsmelk. Og hans syke mål hans da, for forskningen, var, eller såkalt forskning på, vi vil si da, var å skape et nytt supermenneske. Han trodde at hans eksperimenter en dag ville gi han stor anerkjennelse. Så mannen var jo tydeligvis...
Spikspennende.
Ja, han var det også, rett og slett. Han var gal også. Og han, dette her bare noen av de tingene han gjorde da. Han... Og det var forferdelig, men uansett da, så klarte han jo å rømme da russerne kom og krigen rammet seg slutten, så klarte han å komme seg til Sør-Amerika med hjelp, jeg liker å gjerne påpeke det også, han fikk hjelp av den katolske kirke samt ansatte I Røde Kors.
What?
Jepp, dette her har jeg dobbeltsjekket. Så han dro altså da til Sør-Amerika I 1949. Han ble faktisk arrestert både av italiensk politi under falsk navn, satt han faktisk 3 uker I fengsel, heter en korrupt offiser som kom tilbake fra ferie, sjekket dette her og ordnet opp da. Fordi at familien til Mengele, de tjente ganske gode penger, så takket være det så hadde han penger til å bestikke både her og der, og også da reise da til Sør-Amerika. Kjøpte seg falske dokumenter, leide guider som kunne føre han gjennom Europa, og til slutt da, så vi satt han på en båt da, med kurs for Sør-Amerika.
Så han endte opp I Argentina?
Han endte opp I Argentina. Så det...
Er det noe du skal fortelle meg at du fant han I Argentina?
Nei, han, det gjorde jeg ikke. ja, det hadde vært en...
Vært et oppslag.
Det skal jeg si nå. Det jo 5 år siden, eller 6 år siden, men... Eller, men
jeg, du bare sitter
jeg holdt på det. Jeg holdt på det helt I dag, tenkte jeg. Nå kommer det.
Det bra du har spart den podcasten. Ja, ikke sant. Det setter jeg pris på.
Spart den gjensløs. Mm. Nei, da, men altså, det var jo flere da, som ikke sant, søkte tilflukt da, I Argentina. Men problemet, vet du, den gangen her, da var det at da han rømte dit, så var det jo ikke noe sånn som nå I dag det internett, og informasjon spres om en gang. Så først og fremst så var man opptatt av å fange Adolf Eichmann. Så på en måte Mengele, og så ikke bare det, men også historien om hva han hadde gjort I Auschwitz, det kom jo på en måte ikke ut før litt etter, fordi da begynte historiene fra pasienter, av de som hadde overlevd, begynte å fortelle hva denne gærne mannen hadde gjort. Og så begynte man å selvfølgelig å søke etter han, men det, som sagt da, så var det liksom, hva skulle man prioritere, og så var det ikke en flytende informasjon som det I vår tid, ikke sant? Men også ja, så... Og Eichmann også møtte jo da visst nok selveste Mengele, og det var jo da så han der Wilhelm Sassen, jeg så nylig en dokumentar på over Netflix om noen sånne lydopptak de har funnet da, av Eichmann, og Eichmann faktisk bekrefter at han var den som stod bak den endelige løsningen ikke sant, med drapet da, på jødene. Han var jo en nederlandsk nazist, også en journalist som intervjuet Eichmann. Men han satte da Eichmann I kontakt med Dr. Mengele, så de var liksom gode kamerater I Buenos Aires. Men så, ifølge det jeg har lest da, og disse her som har forsket på dette her og studert Mengele, så likte vi ikke Mengele den der frykten som Eichmann hadde rundt seg, for Eichmann var jo, han visste jo at han var liksom på lista over dem som skulle tas.
Og med god grunn da, for de tok den til slutt.
De tok den til slutt, så ja. Men uansett så var det tydeligvis ikke så mye mas på Mengele, fordi han levde faktisk under sitt virkelige navn I flere år, I blant annet Paraguay, hvor han da søkte om statsborgerskap og fikk vist det også innvilget da. Så han, det var da I 1959, også det var jo på en måte under falske premisser for så vidt, da, men det var I hans eget navn likevel. Så sånn det. Så alt dette jo spennende, ikke sant? For det mange hvite flekker på kart over hvor Mengele var. Men så kommer da det som interessant. Det mange, mange historier, ikke sant? Og det veldig vanskelig å si hvorvidt det helt korrekt eller ei da, men en historie da som hvis nok, som jeg har lest meg til da, bekreftes fra flere kilder den fra mars 1961 og den involverer både den vesttyske ambassaden I Buenos Aires og det argentinske politiet og de forteller at Mengele levde under falskt navn I byen Santiago del Estero I det nordlige Argentina og det da rundt 43 mil fra Salta og I den provinsen da, hvor den nedlagte gruvebyen La Casualidad ligger. Ok, vi går videre. Fordi at jeg var jo da oppe I denne La Casualidad, ikke sant? Og sammen med Victor, en lokal fyr fra Salta, og hele byen, altså det også en, må jeg også fortelle om da, fordi at det bodde 3500 mennesker her, I dag den helt tom. Og folk bare dro over natta, altså over da, eller på dagen da, visst nok, for dette, de ble jo stengt over natta. Og det årsaken til at den ble stengt var visst nok at det var billigere svovel å kjøpe I Brasil enn fra denne gruva her sånn. Så folk forlot stedet, og det ble en stående igjen som en ganske fin by, visst nok, da. Men så kom lokale folk, og så tok med seg ting og tang, da, som det som var verdifullt. Men det står igjen I dag, det står jo massevis av hus og bygninger, så jeg gikk rundt her alene, ruslet rundt, og det altså, gå I en sånn spøkelsesby, med den knallblå himmelen, den skarpe lufta som på så stor høyde, og helt stille, bortsett fra litt vind innmellom, og så tenke på hva som en gang foregikk her, det ganske fascinerende også. Så,
Men var det ingen folk der?
Ingen. Ikke et menneske å se. Og så det en gravplass like ved hvor mange av de gruarbeiderne som døde der ligger. Da. Det var visst, jeg har intervjuet flere folk som jobbet der, og også en kvinne da, hvor hennes far jobbet der, for de hadde med seg familien dit. Og hun fortalte det at de manglet aldri noe. Det var I perioder, fortalte hun, hvor det var stengt på vinteren, på grunn av for mye snø, så de fikk ikke noen lastebiler som kom opp der med varer. Da sendte militæret fly inn, hvor de droppet da proviant ned til byen. Husk på at det her var jo mens juntaen styrte Argentina. Mm. Og juntaen så det som en god inntektskilde å selge dette svovel, altså var jo veldig strikte regler selvfølgelig og ja, man vet jo hvordan det var under juntaen, men hun fortalte det da, hun var en liten jente hun husker det som en veldig god tid da hun bodde med familien sin men jeg da måtte gjøre mer research fordi jeg var litt nysgjerrig fordi Victor fortalte det at det var jo kjent at en del også tyskere kom hit. Han visste jo på en måte ikke noe om hvem som kom hit, men han trodde det at det mest sannsynlige så var det vel en annen nazist også, for det var jo som sagt mange som rømte dit da. Så vi dro og møtte da, vi dro til Salta, og så rittet litt frem og tilbake, så møtte vi da en kar på 89 år, Francisco Quintar. Han jobbet der I mange år. Og jeg har et oppdag der hvor han forteller en ganske spesiell ting.
La oss høre på det.
Sí, sí, debe ser, sí.
Really?
Yes.
Mi bebé. Con el
Your mother, you know who Mengele is.
Yeah, of course.
Yeah. And I've heard a few stories about...
I mean, nobody knew where he spent 20 years, 30 years. He got lost.
Got lost.
And somebody... Well, I heard the story... He had been working, or he had been a few years up there. And then someone very near to me confirmed him and said, of course he was there. He spent there 5 years. But there are many people that say that, I mean, he even said, oh, yeah, it's possible, but with another name, of course.
Of course, yeah.
And well, my father told me 2 years ago, that he knew that Mengele had been up there.
Ja, da har vi hørt, han sier jo at han mener at Josef Mengele faktisk bodde I denne byen som nå en spøkelsesby.
Ja, det var jo et ypperlig sted å gjemme seg. Hadde du penger nok, så juntaen tok imot penger, ikke sant? Hadde du penger nok, så var det bare å gjemme seg oppe I lia der. Ingen problem. Og det var jo, og han forteller jo det, ikke bare at han møtte en tysker, men flere tyskere, og de var sammen med ledelsen da, ikke sant? Det var et slags hotell der også for besøkende. Og det jo, jeg har funnet dokumenter som sier at Mengele var der I en femårsperiode. Om man var der kontinuerlig og bodde der I 5 år, eller man bare var der titt og ofte I løpet av den perioden, det vet jeg ikke. Men der, uansett så det veldig spennende da. Stemmer det ikke? Og fordi at jeg begynte da selvfølgelig å grave litt mer, og da kom jeg over en kar som heter Gary Pekarek. Han var til å begynne med litt, han bor også da I Salta. Veldig hyggelig fyr, snakker flytende spansk, men snakker også tysk. Faren hans var nazist, rømte til Argentina og levde livet sitt, og så levde resten av livet sitt I Argentina. Og han, Gary, han var ikke så veldig ivrig på å snakke om faren sin, fordi han føler at det... Han litt stigmatisert, ikke sant, fordi han sønn av en nazist, men han har jo ikke noen av de holdningene til faren sin, ikke sant. Men jeg ble kjent med, da, og vi snakket mye sammen, og så innrømmer han da til slutt, forteller han meg en ganske spesiell historie, da han sier det at da hans far døde, så satt han med lån på sykehuset, og så satt Gary ved siden av han, og da sier pappaen hans at doktor Mengele og han, venner, eller var venner da, de og at han også da har vært oppe i La Casoldad og i Salta. Ja, så det...
Ja, hvordan var det liksom å gå rundt denne byen og ha fått liksom informasjon om at her har Josef Mengele bodd i 5 år? Det må ha vært litt spesielt.
Ja, altså da jeg gikk der så visste jeg ikke det. Da, okay. da visste jeg bare at tyske nazister mest sannsynlig hadde gjemt seg oppe. Hvem det var, det visste jeg ikke. Men det klart at etterpå å tenke på det at jeg har vært et sted hvor da selveste Mengele har vaset rundt, det er ganske spesielt å tenke på det. Og, men altså, som sagt, han Gerris, han påpekte det at faren hans sa det rett og slett at han kjente Josef Mengele godt, og at Mengele tilbrakte 5 år i La Casoledad. Så ja, uansett, altså, som han sier også, da, at jeg tror ikke faren min løy, men, sier han. Sa han da, fordi at, og det er forståelig, som han sier, for det er ikke noe sånn at du skryter ikke av at «Hallo, jeg var kompis med doktor Mengele». Det er ikke noe du skryter av. Det er noe du sier fordi du har bare lyst til å lette opp hjertet ditt rett før du dør.
Mm.
Så han, ja, han mener. Og han Francisco viste meg også et bilde, fordi at det var tatt, ble tatt noen bilder da han jobbet der, noen svart-hvit bilder, og da på et bilde så mener han at det er doktor Mengele. Men som han sa, alltid når det var en fotograf til stedet, han tok bilder, så gjemte denne her typen som han tror var doktor Mengele, seg bak andre hans. Du ser aldri helt ansiktet hans. Du ser aldri hele gubben.
Akkurat. Men dette er jo litt sånn typisk for din reisevirksomhet rundt omkring i verden, fordi du dumper jo stadig vekk over sånne type historier. Er det liksom helt tilfeldig, eller er du veldig bevisst på det når du ute på turene dine?
Altså, jeg spør og graver, jeg snakker med folk, jeg er veldig nysgjerrig, ikke sant? Opp, 20 push-ups. Her kommer.
Ok, et lite øyeblikk. Herregud.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi fortsetter.
Nå kommer jeg helt ut av det.
Jo, vi snakket jo om at du... jobben din er jo ja. Å reise rundt i verden til eksotiske, og noen ganger litt mindre eksotiske steder, men du er jo liksom på jakt etter de gode bildene og de gode historiene.
Ja.
Men stadig vekk så snubler du jo inn i historier som kanskje er mye større da.
Jeg tror, ja, det er sant. Jeg tror faktisk det at årsaken til det er tid. Og så, som jeg har sagt så mange ganger før, folk liker å snakke om seg selv. Og særlig hvis lytteren genuint interessert, og jeg jo veldig interessert i folks historie. Jeg kan se på et bilde, jeg var nylig nå i Kanada, i Dawson City, og der var det bilder av disse gamle gullgraverne, svart-hvit bilder, og jeg så nysgjerrig på bakgrunnen deres, livet deres, hvordan var det å leve, hvordan var det å komme opp dit, og sånne ting. Det spør jeg mange mennesker om når jeg møter dem, men jeg spør dem om alt, også ikke sånn frekt, hvem du gift med, eller sånn. Altså, sånne ting bryr meg ikke om. Jeg bryr meg om hvordan lever de, hva jobber de med, og særlig da, det er land som Argentina, med den historien, etterkrigshistorien, så må jeg jo spørre folk om nazister.
Men er argentinere generelt litt sånn flau over at de ble en sånn, hva skal jeg si, noe fristed for nazistene etter krigen?
Jeg har ikke inntrykk av det.
Men det ikke noe de skammer seg over?
Nei, de jeg har vært mye sammen med i Argentina, de bare ler litt av det og rister på hodet, og synes jo den perioden var litt sånn på kanten, men det var den gang. Dagens argentinere er jo ikke sånn.
Nei. Men jeg regner med at du dro vel ikke til Argentina bare for oss å besøke denne spøkelsesbyen oppe i fjellene. Hva mer gjorde du?
Jeg var også da langs kysten blant annet, men jeg gjorde også en ting til, skjønner du, når vi først inne på dette her med nazister. fordi det jo antatt at rundt 5000 nazister rømte til Argentina etter krigen, og blant dem så var det også en del norske nazister. Og en av dem, Arne Høygård, NS-lege, han rømte jo til Argentina, og historien hans mildt sagt svært fascinerende.
Ok, fortell.
Ja. Han gjorde vel egentlig ikke noen sånne store farlige ting, han var ikke noe Dr. Mengele på langt nær, men han ble likevel dømt under
landssvikeroppgjøret.
Landssvikeroppgjøret, ja, etterpå. Men han rømte. Han seilte, han gjør en lang historie kort, han rømte til Argentina, han seilte over Atlanterhavet, han har skrevet bok om det faktisk, og kom da til Buenos Aires, og ble plassert, han var jo lege, ikke sant, og ettertrakta selvfølgelig, han ble plassert i Salta-regionen, og så ble han derfra plassert opp i Casi, en liten landsby opp i fjellene. Og jeg måtte selvfølgelig dra dit og møte de som da, kanskje kjente han. Han hadde også gifta seg med en argentinsk dame, og hun hadde jo har familie, og hun og de bor jo fortsatt i Argentina, som jeg også møtte for å intervjue da. Det interessante med han Høygård er det at det kan virke som at han prøvde å gjøre ting godt igjen i forhold til hva han hadde gjort som nazist. Fordi at de jeg møtte, samtlige møtte som hadde kjent ham, blant annet den tidligere ordføreren i Kasi, han sa at det her var verdens fineste mann. Han fortalte blant annet at han satt på et esel, Høygård, han fikk høre at det var noen som var syke langt opp i fjellene. Det tok jo mange, mange timer å ri opp i fjellene til denne personen som var syk. Veldig fattige mennesker, hadde ikke råd til å betale han. Han gjorde jobben gratis, ville ikke ha noe for det. Og det skjedde stadig vekk, fortalte han tidligere ordføreren. Så han gjorde en ganske formidabel jobb også med å hjelpe fattige mennesker opp i den bitte lille landsbyen. Jeg var i huset hans hjemme der han bodde sammen med sin etter hvert argentinske kone. Han hadde jo kone også og barn i Norge, som han etter hvert. De var faktisk på besøk de også. Jeg snakket jo med sønnen hans faktisk etter at de hadde vært i Argentina. Men jeg fascineres veldig av dette her, altså dette med Høygård, hva var det som foregikk inn i hodet hans? Var det sånn at han faktisk tenkte han skulle gjøre for seg? Var det derfor han var så grei? Hvor han flyttet til en bitte liten landsby som selv i dag ligger avsides til høyt oppe i fjellene. Veldig, veldig fint sted. Sånne ting fascinerer meg særdeles mye. Han var jo en ganske flink person, han Høygård hjemme, så flink, jeg vil si, for han var jo på noen sånne poltur, blant annet, med han Meren, det er jo selvfølgelig før krigen, så han var, ja, han var en type, han var det.
Men det som er fascinerende er at du reiser til Argentina, men det er jo, hva skal jeg si, norsk historie å finne ja. Der også, og,
ja, det.
Og hva han har gjort og ikke gjort, det er for så vidt en annen diskusjon, men det er jo interessant da at du finner de historiene og finner de menneskene og snakker med dem mens du er ute og reiser.
Ja, det er en veldig god bok som jeg, det ikke det jeg skal anbefale så mange bøker, men den heter Norske nazister på flukt, hvor Latinamerika-viter og forfatter Anne Kristin Furuseth, hun forteller da inngående om hvordan og hvem, også da for så vidt, som rømte da til Argentina etter krigen. Og hun forteller også det, hun dokumenterer også faktisk at norske nazister omgikk Adolf Eichmann i lengre tid også. Og hun mener det at hvis det var tilfelle at Mengele oppholdt seg, som jeg nevnte, i Salta-provinsen en periode, så er det ikke usannsynlig at han var i kontakt også med nettverket av norske nazister som var i det området. Og det var jo også da en del norske leger som endte opp i Salta-regionen, blant annet da Arne Høygård. Og han tok jo faktisk over, da han kom som lege til Casi-provinsen, så tok han over som lege etter en annen norsk lege som også var der oppe. Han også var en nazist. Har ikke navnet hans gjort akkurat nå? Sånn er det med gamle folk.
Nei, ja, men det var flere av dem altså.
Det var flere av dem, det var flere av dem.
Men hvordan, da du snakket med enken til denne norske legen, da hadde han vært ærlig overfor henne? Eller hun levde kanskje ikke hun?
Nei, hun levde ikke. Jeg snakket med Det som var interessant var fordi at de som var igjen da, dette var over niesa, søsterbarnet til hun som var gift med han Høygård. Jeg dårlig på sånne familiegreier, men de, i hvert fall, de var jo over av seg begeistring for å ha hatt altså, en nordmann I familien. De elsket jo Høygård, det var ikke måte på hva de kunne si fint om denne mannen da. Og de, dette at han har vært nazist, det bare blåste, ja. Nei, det var ikke noe. Det overdrevet, det tror vi ikke, kan ikke stemme. Det var ikke noe særlig, ikke at de benekta det, men de mente at han hadde gjort noe gærent, han bare forstod ikke helt hva han gikk inn da han ble medlem I hennes. Det var det de fortalte meg. Men, ja, men det litt rart, dette her Argentina, at saltet også omtrent på andre siden av jordkloden I forhold til Norge, Dit drømte dem, og dit, der trivdes dem, og der ble de lagde seg et nytt liv I fjellene der sånn. Fascinerende.
Mm. Det må jo ha vært en grunn til at de dro ut fra storbyen og langt opp I fjellene til noen små byer kanskje. Det var en redsel for å bli tatt.
Under research med han, doktor Mengele, da, så han ble ganske paranoid etter hvert, fordi han visste jo etter hvert at han ble jakta på av særlig Mossad, da. Og disse nazijegerne, de var ganske tøffe karer også, det var ikke noen du utullet med. Han hadde til og med, da han bodde I Brasil, hadde han visst nok et vakttårn på gården han bodde, hvor han stadig vekk var oppe og kikket for å se om noen var rundt nå. Og han var vel nær ved å bli tatt flere ganger, men han ble aldri tatt da.
Nei.
Han døde vel av et hjerteinfarkt, kom ut og svømte, så fikk en hjerteinfarkt og drukna.
Okay.
I Brasil. Det som mange tenker, da, de som har, som, også, nå jeg, kan jeg si at jeg så ung at jeg husker jo ikke det, for jeg var jo født mer enn, jeg var født 20 år etter krigen, ikke sant? Så, men uansett så vil jeg fortelle en historie her, som, fordi veldig mange synes jo det selvfølgelig var forferdelig at han Mengele aldri ble straffet for det han hadde gjort. Og det jo riktig, men I 72, da hadde han vært på rømmen I mange år, da, men, og han hadde en indre frykt da, selvfølgelig, som opparbeidet seg etter hvert, da han skjønte at folk var på jakt etter han. Og da hadde han en sånn uvane om at han hele tiden sa, ikke sant? Nei, det var ikke det han hadde. Han hadde en annen uvane. Han det var tygget på barten sin, han sånn svær, sånn varåslignende bart som han tygde på. Og etter hvert så svelget han så mye hår at en hårball blokkerte innvollene hans og ga han mye smerte. Derfor så måtte han operere, noe som I verste fall, sett fra Mengele Ståse, da, kunne avsløre han. Men han hadde falsk identifikasjonskort. Men
du må bare stoppe.
Jeg stopper der.
Altså, han tygde så mye på barten sin, ja. At han fikk en hårball.
Som en katter, ikke sant?
Nei, jo, helt
utrolig. Han fikk en hårball som blokkerte innvollene hans og ga han mye smerte, og så måtte han da opereres. Og så hadde han selvfølgelig falsk identifikasjonskort, og så en sløv doktor som... Han hadde sikkert ikke slå en kniv, da, men han kom seg I alle fall unna. Da.
Ok, men så det jeg får ut av den historien nå, det at hvis du har et stor bart, så ikke tygg på barten din, det kan få store konsekvenser.
Det det du får ut av den historien. Da. Ja, men det greit. Uansett da, I 1905 så fikk verden vite mer om Mengele, fordi da, fant man, da gravde man opp levningene etter doktor Mengele.
Ok.
Men jeg har lest også det at sønnen hans dro jo faktisk og besøkte doktor Mengele I Brasil. Så hadde disse nazijegerne, nå skal ikke jeg kritisere dem, da, men det var mer prioritering enn økonomi. Men hadde de fokusert på sønn og fulgt han, så hadde de sikkert klart å fange han. Det tror jo også selvfølgelig, ikke bare jeg, men andre også. Da.
Ikke sant. Gudskjelov, så skal ikke jeg ta push-ups hvis jeg sier ikke sant, det var deg. Men tilbake til Argentina.
Ja.
Denne turen din, hvor lenge var det den turen du var på da?
En måneds tid.
Og du var en måned på rundreise.
Rundt omkring I en måneds tid, og da brukte jeg mye tid oppe I fjellene, og La Casualidad, og brukte jeg mye tid på å finne mer ut da, om... Jeg ble veldig giret selvfølgelig på doktor Mengele, og selvfølgelig også da på Høygård. Jeg var oppe ved landsbyen og besøkte der han bodde, hjemme hans ordfører, tidlig ordfører, men jeg, og folk som hadde kjent han, eldre mennesker som hadde kjent han, og som snakket veldig, veldig godt om han da.
Mm.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hva vil du si om Argentina som land å reise rundt i, altså mat, opplevelser, hva?
Argentina, så kan du på en måte velge litt da. Du kan jo ta Buenos Aires og så det litt mer etablerte, siviliserte kanskje områdene da, og oppleve storby og hyggelige mennesker og god mat og alt det der vin og det der greiene der sånn, som ikke noe opptatt av. Eller du kan reise inn i de avsidesliggende fjellene og finne for eksempel byer da, som La Casualidad. Du har jo flere sånne små spøkelsesbyer med ganske rike historier i det samme området. Helt nakne fjell, for å si det sånn. Det en høyfjellsørken. Og du kan jo starte som i Tolar Grande, som, hvor jeg startet også, hvor det gammel toglinje som går der. Det er masse, masse å ta tak i, men det er litt tidkrevende, det er det.
Ok, men du anbefaler å leie en bil, eller?
Ja, jeg leide en bil og en lokal fyr. Jeg var jo på en måte på jobb, jeg skulle ta bilder, og da det... Når jeg fotograferer mennesker, så det mye lettere å ta bilder av folk hvis jeg sammen med en de på en måte kjenner, ikke kjenner, men som fra deres kultur, da, som snakker deres språk flytende. Jeg kommer litt stotterende på min spansk med svært kamera, så blir folk kanskje litt skeptiske, og ofte så liker jeg å ta bilder av folk som kanskje gjør noe som litt annerledes. Da. Og da det alltid greit å ha med en som de føler at det var at han stoler på, så er det greit, han er nordmann, er ikke så verst det var. Mm. Og da slipper jeg ofte til da, slik at jeg kan ta
det bildet. Ja, for det er jo liksom, det er fotograf som er liksom profesjonen din da, hvis vi ser borti fra ingeniørutdannelsen som du aldri gjorde noe med. Men, ja, da. Men jeg har fått noen tilbakemeldinger på at, kan du si litt om hvordan du jobber også som fotograf? Det er jo mange som har interesse for foto der ute som kanskje synes det morsomt å få noen
tips. Ja, selvfølgelig. Også,
hvordan går det fram egentlig, og hvordan, hva er viktig for deg?
Det viktige for meg, det jeg ønsker, er jo å fortelle en historie som om at jeg er en flue på veggen. Det vil si at jeg går inn, jeg liker veldig godt å fotografere arbeidere. For eksempel da, i Tolar Grande så fotograferte jeg togarbeidere, de som bygde en utbredde en gammel toglinje der. Da kom jeg dit, startet ofte tidlig om morgenen, samtidig som de begynner på jobb, så kom jeg. Det liker jeg, for det lyser ofte fint, og det stemning om morgenen. Og så prater jeg med dem, forteller hvem jeg hvorfor jeg der, og så har jeg alltid kamera ute, alltid kamera fremme, fordi at først må de bli vant til meg, hvis jeg har kamera i sekken, så må de først bli vant til meg, og når jeg på en måte ikke er så skummel, så kommer plutselig det svære kamera fram, så blir det en ny ting å forholde seg til, men kommer jeg med kamera fremme, så er det på en måte jeg og kamera er i ett da. Snakker jeg med dem, og så tar jeg litt bilder, og mange av de bildene blir selvfølgelig veldig dårlige. Til å begynne med så er folk litt stive, litt sånn, hvem er det, hva driver de med? Men så blir de vant til meg, vant til det jeg fotograferer, og da begynner de å gå tilbake da, til den modusen de ville vært om jeg ikke var der. De bare ser at det her, altså, de er vant til at jeg driver og fotograferer og tar bilder, og det er det jeg ønsker da. Jeg ønsker å være, som sagt, en flue på veggen. Og så er det også, men at alt handler om tillit, respekt. Det er de to tingene det handler om. For at jeg skal få lov, så må jeg få deres tillit, og for å få deres tillit, så må jeg komme med respekt. Mm. Det er så enkelt som det.
Men jeg tenker at veldig mange som, nå kan jeg ingenting om fotografering, men jeg tenker at du nevnte jo lys er viktig, komposisjon, ja, er du veldig opptatt av å gi regi i forhold til fotograferingen din, eller skal dette bare skje helt naturlig?
Det skal jeg, altså gi regi, da på en måte føler jeg at da konstruerer jeg jo et bilde. Da kunne jeg leide inn fem underbetalte skuespillere, og så kunne jeg iscenesatt det showet, og så fått bilder, og så sagt det var ekte. men da det juks, ikke sant? Så jeg sier ingenting. Jeg kan, hvis jeg tar portrett da, for eksempel, så kan jeg spørre om den personen jeg vil ta bilde av kan stå bort ved en vegg eller et sted hvor det fint lys. Det er unntaket. Eller så fotograferer jeg akkurat sånn som det når jeg der. Jeg bare med dem. Jeg vil ikke komme veien, ikke være i veien for dem, og jeg vil ikke være til bryderi for dem. Jeg vil bare fotografere det de gjør, og så må jeg bare plassere meg i forhold til lys, i forhold til komposisjon, finne den beste plassen. Og det tar tid, og det jo det som så fint, fordi at da blir de mer kjent med meg, samtidig som jeg får tid til å komponere og finne mine vinkler.
Mm. Men ok, Argentina, er det dyrt?
Nei, det var vel ikke så dyrt. Absolutt ikke.
Nei, det går an å reise rundt uten
ja,
å bli
brakk. Ja, nå det jo, kronen har jo ikke vært papiret han skrevet på en gang i dag, så det vel dyre nå enn da jeg var der. Sånn det med Sverige med resten av verden, tror jeg. Den har blitt mye dyrere.
Ok, så du kan anbefale å reise til Argentina, eller?
Ja, absolutt. Og særlig hvis du har litt... Hvis det litt, jeg synes det litt spennende med historier fra 2. verdenskrig, spør og grav om det, så finner du historier, og særlig oppe i fjellene, så det masse å ta, og også selvfølgelig i Buenos Aires, det masse å ta. Dagens argentinere, i hvert fall slik jeg opplevde, har ikke noen problemer.
Ingen som blir fornærmet?
Nei, jeg tror ikke det. Etter Eichmann ble tatt i 1960, så var det ikke så populært. Da var det jo nesten det var en diplomatisk krise mellom Israel og Argentina. Men ja.
Hva hadde du med deg i sekken?
I La Casualidad så sov vi i telt på 4100 meter, og det blir fort noen minusgrader om natta. Det kom an på hvilken tid på året selvfølgelig, men det var nede en 10 minus på natta. Så en bra sovepose, lue, lange underbukser og telt. Selv om vi så slo opp teltet inne i en gammel bygning. Men ja, solkrem, faktisk. Ja. Cowboyhatt.
Cowboyhatt, det viktig.
Mange cowboyer i Argentina også.
Mm. Ja, men bra. Det jo viktig å få fram, fordi at når man tenker på Sør-Amerika, så tenker man kanskje at det shorts og t-skjorter og solkrem, men hvis du skal reise litt rundt i Argentina, og det høyt,
ja.
Så da, er det også viktig å ha med seg varme klær.
Kan det fort bli kaldt. Vi hadde jo, han Victor hadde jo en sånn Volkswagen Amarok, ikke det? Den svære firehjulstrekkeren, han pick-up.
Ja, det mulig, jeg kan ingenting.
Jeg kan ikke så mye om det, men jeg får sånn en svær pick-up da. Og vi var langt ute i fjellene, så stoppet bilen, motoren bare, han fikk en, jeg tror vifteramma røyk, og så fikk han en bit av vifteramma inn i en eller annen, overliggende kamhasle eller
ja,
et eller annet sånt.
Et uheldig sted.
Men poenget i hvert fall at bilen stoppet, og vi langt ute i Hutaheita, men heldigvis så hadde med seg radio, så han kontaktet nærmeste by, og vi ventet, det på lørdag ettermiddag, vi ventet, og sent på natta så kommer da ordføreren i Tolar Grande, kjørende, altså han var snublefull, og de skulle taue oss i flere timer i natta, gjennom ørkenen, så det var også en spesiell opplevelse. Og han med seg en kamerat, men han var enda fullere, så han kunne ikke knyte. Jeg måtte knyte tau og sette på, og sånne. De fant jo ingenting. De mistet ikke hvor dratt det var. At vi klarte å komme oss levende ut av den der. Det, det var ikke noen biler, da. Det helt tomt, ikke sant? Det sånne grusvær som går innom fjellene.
Men da hører jeg at det lønner seg å pakke med hjelm, redningsvest.
Ja, da.
Overlevelsesdrakt.
Ja. Nei, der det. Men det var i hvert fall sånne morsomme ting som, det morsomt etterpå, akkurat når du sitter der sånn, og det iskaldt, og så kommer han der fyrlykken, og kjører denne her, han stoppet flere ganger, han kjørte inn i en stein, og, men i hvert fall, det morsomt etterpå.
Ja, jeg har jo vært med på et par sånne kjøreturer med deg, og jeg helt enig, det ikke så veldig gøy mens det står på, men man kan le av det i etterkant. Ok, Jonny, jeg tror vi stopper deg. Du har jo 200 push-ups du skal ta, og jeg stoler ikke på at du tar dem når du kommer hjem som hjemmelekse, så nå bare stopper vi, og så tar du de 200 push-upsene.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere I Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no-sikkerhet.